Svetovni slovenski kongres je pripravil že 12. konferenco slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije. Dogodek je odmeval, zato smo poklicali predsednika, doktorja Borisa Pleskoviča. Lepo pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem.
Ko sem omenil številko 12, je tukaj mišljena le konferenca zdravnikov, sicer pa že kar več tovrstnih strokovnih srečanj ste pripravili. Katera strokovna konferenca je to že bila?
To je že 45. Kot veste, imamo tudi, smo imeli 12 konferenc znanstvenikov, gospodarstvenikov, 5 inženirjev, arhitektov, potem 3 pravnikov, 2 ali 3 glasbenikov, potem 1 novinar. Vse vrste, praktično vse stroke smo zavili. Ker imamo toliko pametnih in pridnih Slovencev po svetu in doma.
Ampak to je res lepa številka 45. Najbrž so te konference dosedanje prinesle tudi že en tak pomemben vpliv, so se spletle vezi, tudi so kakšni dobri oziroma ne samo dobri, odlični sadovi nastali, ne?
Ja, no, teh 45 konferenc pomeni, da sta 2 na leto. Ne? Uh-huh. Eno ponavadi prevzame časno pokroviteljstvo predsednik države, eno predsednik vlade. No, tokrat je predsednik vlade nimal čas in je prevzela časno pokroviteljstvo profesor Bojana Bijovič, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije. In ona je v svojem govoru ob koncu lep zaključek naredila. Je rekla, da so te konference vse boljše in vse bolj koristne. In zakaj? Zato, ker prav tukaj imamo mi najboljše zdravnike iz doma in Slovence iz tujine in tukaj se lahko pošteno pogovorimo o stvareh, ker itak, ker nimamo časa se o tem pogovarjati, ker smo vsi preveč zasedeni ali zaradi nebosljivosti ali pa zaradi političnih pogledov. Ne? Tako da to je lepo povedala in veliko vezi se je spletlo med našimi zdravniki, ne? Ker te ki so zunaj, ki imajo boljše plače, pa boljše aparature, pravijo, da tisti, ki so najboljši tukaj doma, so toliko dobri, da tisti zunaj, sam da imajo slabše plače, pogoje. No, tako da tudi, kadar je zelo komplicirana operacija ali infekcija, ali karkol se sedaj poveže med sabo, se pokličejo ali v Švico ali v Kanado, tisti, ki so v nižji strokovnjaki in s tem se posvetujejo, kako tretirati pacienta in s tem rešujemo življenja, jaz mislim.
Ja. Ena zelo pomembnih tem tokratne konference, tokratnega srečanja je bila organizacija zdravstva, kaj ne?
Ja, no in tukaj je namreč te naši zdravniki iz sveta in iz domovine, tudi tisti, ki so šli občasno ven na specializacije, pa to dajo zelo dobre na svete. Ampak tudi bom jaz izpostavil eno stvar, ki pri nas ali v gimnaziji pa na fakulteti ne znajo angleščine, ali kaj je, ampak mi prevajamo best practice, to so najboljše prakse, kot dobre prakse, kot good practice. No, in te nasveti iz najboljših zdravstvenih sistemov pri nas ne najdejo plodna tla, ker naši politiki se raj zadovoljijo z dobrimi praksami, to pa veste, tisti, ki so me trote v šol, so šli učenci in učenke, so se zmeri posvetovali z odličnaki. Pri nas pa tega ne znamo implementirati. Jaz sem vam povedal, sem delal 30 let na Svetovni banki, mi smo pogledali po celem svetu, kaj so najboljše prakse v zdravstvu, izobraževanju, infrastrukturi in nikdar nismo implementirali ali svetovali dobrih praks, ampak najboljše prakse. Potem še eno izkušnjo iz moje delovanja na Svetovni banki povedal. Svetovna banka ima 12.000 uslužbencev in par tisoč konsultantov in tam smo mi, imamo še vedno samo en centralni kompjuterski sistem, ker morajo se povezati s stotino držav, raziskovalni oddelek, potem operacije v Afriki, v Aziji, v Kitajski in tako naprej. In potem pa jaz na predemi leti Poklukarja, bivšega ministra, vprašal, imate vi res 5 kompjuterskih sistemov v kliničnem centru, ki ima tudi ne vem koliko, 8 ali 10 tisoč vseh uslužbencev pacijentov, pa rekel, ne 5, njih imamo 34. In ena stvar, ki bi nova ministrica lahko v enem mesecu naredila, mi imamo odlične kompjuterske firme v Sloveniji, ali je to Kauzila, ali so drugi, ali je Maran, bi lahko to centralizirali, ker te sisteme, ki ima zdaj v klinični centru, se nikdo ne pogovarjajo z drugim. In bi bili gnarja prišparali, ker jaz si predstavljam, da tisti, ki se zmenja s tem, pa z drugim oddelkom za kakšne usluge, za računa 10-20% manj, več, če bi to centralizirali, bi naredili veliko uslugo Sloveniji in pacijentom in zdravnikom. Potem je pa še ena stvar, ki bi jo treba centralizirati. To so pa naši vrhunski zdravniki iz Švice, iz Avstrije, iz Kanade, Amerike na tej konferenci povedali, da imajo centralizirano nabavo zdravil. Ker pravijo, če ti se pogajaš z Pfizerjem ali z velikimi farmacevskimi podjetji, kjer se ne pogaja za par sto tisoč nabav penicilina ali ne vem kakšnih zdravil, ampak za milijone imaš večjo pogajalsko besedo in lahko iztržeš boljše cene. In to je bilo že večkrat povedano tudi v naših medijih, da tako dela klinični center na Dunaju ali v Štokholmu ali Švedskem in to se nikamor ne premakne. In Igor Gregorič je pa rekel, da je citiral Einsteina in rekel, če je skos kar naprej ponavljal, še ne misle napake, ne predstavljaj si, da bo kaj boljš v sistemu. Mm-hmm. Potem še eno stvar bi rad povedal. Zdaj že večkrat je bilo slišati, da ima Avstrija najboljši sistem v 27 držav v Evropi. Avstrija ima konkurenčen javni sektor in ima privatni koncesije, ima tudi več zavarovalnic. In v zadnjem času, ko sem imel nekaj problemov z premalo sester in zdravnikov, so naredili glih obratno kot pri nas, so dali donacijo 100 tisoč evrov katerim koli zdravnikom, če hočejo odprt koncesijo. Zato, da so uporabili javni in zdravstveni cirkev, sektor, da med sabo konkurirata in s tem se s konkurenco je večja kvaliteta. Poudarjeno je bilo tudi to, da zunaj je direktor neke bolnišnice, ima avtoriteto, da lahko nagradi tiste, ki delajo več operacij po učinkovitosti, medtem ko pa nas je eden od bivših direktorjev bolnice rekel, če sem jaz hotel, da 5% večjo plačo enemu drugemu, ki je delal 10 ur na dan ali pa eno, ki pa delal sam 5-6 operacij na mesec, ta drug pa 6 na teden, je bil cel cirkus. Se tega ni dalo urediti, tako da pri nas je organizacija zdravstva tudi velik problem.
Ja, to so res pomembne teme, o katerih govorite, torej organizacija, preglednost, transparentnost. Vsi tisti, ki morda niso bili na konferenci v Ljubljani 5. in 6. oktobra, ali imajo še možnost oziroma bodo imeli možnost vse te zanimive stvari slišati, videti, si pogledati?
Ja, moje tajništvo je rekel, da približen en teden bo vzel, da bo vse video spravil skup in potem bo pa na naši spletni strani to vsa konferenca, vsi govori, vsi nasveti in mi bomo tudi povzetek, ta programska skupina, organizacijska skupina, ne vem, nas je bilo 7 ali 8, bomo napisali zaključke in jih bomo poslali predsedniku vlade, novi ministrici in pa na pristojna ministrstva, kjer bomo predlagali, kaj se da zelo hitro narediti kot best practice in kaj pa rabi več časa, ampak pri nas res Avstrija je zelo bliz. Če drugega ne, bi saj njihove najboljše rešitve mogli pobrati. Ne pa, da se zmišljujemo eno samoupravno zdravstvo, da že 32 let tega problema nismo mogli rešiti, ko imamo toliko sosednjih držav, ki imajo to bolje urejeno in ni treba zdaj pobirati njihove dobre prakse, ampak njihove najboljše prakse. To je moj nasvet.
Ja, dr. Boris Mleskovič, najlepša hvala za to vaš pogled na konferenco slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije in najbrž tudi v prihodnjem letu boste pripravili podobna strokovna srečanja.
Ja, spet bosta dva. Naslednje leto bo, vsako drugo leto je konferenca znanstvenikov in gospodarstvenikov in še ena druga iz druge stroke. Pol medtem, ko konferenca zdravnikov bo mogla počakati pa še eno leto kasneje. No, hvala lepa, da ste si vzeli čas in pozdravljam vaše poslušalce, ki imate tako prijeten in odličen radio.
Tako z nami je bil predsednik Svetovnega slovenskega kongresa dr. Boris Mleskovič. Kot rečeno, posnetki 12. konference slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije bodo kmalu na spletni strani kongresa. Zbornik, ki je nastal ob konferenci, pa je že na voljo tudi za prebiranje po spletu.